Rakas taivaan Isä, Jeesuksen nimessä, kiitos, että sinä rakastat minut terveeksi. Kiitos, että sinä rakastat minut terveeksi. Minä vaan antaudun sinulle. Luovutan kaikki muurin ja esteeni. Ja annan sinun kirkkautesi täyttää elämäni. Ja karkottaa minusta pimeyden. Uskon kautta. Minä tuomitsen kaiken pimeyden elämässäni. Ja julistan Jeesus sinun valtaherrautesi. Henkeeni, sieluni, ruumiiseni. Ilmesty tänään kirkkaudessasi. Kiitos Jeesus, aamen. Jumalan kirkkaus valtaa sinut. Tang. Me olemme tulleet aikaan, jolloin me saamme tuntea, että Jumalan kirkkaus valtaa meitä. Me emme enää elä ajassa, että tule Herra ja auta meitä, näytä kirkkauttasi. Vaan me ollaan siirrytty siihen pisteeseen, että tsunami on lähtenyt liikkeelle. Jumalan valtakunnasta on lähtenyt kirkkauden tsunami liikkeelle. Ja se tsunami tulee kohtaamaan maan piiriä, tulee kohtaamaan kaikkia ihmisiä. Ja jokainen ihminen tässä maan päällä on tämän Jumalan tsunamin kohteena. Jumalan kutsu ja vaikutus tulee. Ne, jotka ovat jo nyt avanneet sydämessä, niin kuin sinä olet avannut sydämesi, sinä tulet kohtaamaan sen tsunamin suurimman kirkkauden. Jotkut kokee tsunamin tuomitsijana, koska heistä paljastuu pimeyttä. Mutta tsunamissa on myöskin puhdistava voima. Kirkkaudessa on puhdistava voima. Tämä Jumalan kirkkauden ilmestyminen on ollut vanhassa liitossa mahdollista ja on ollut todellista. Ja siellä on paljon kirjoituksissa todistuksia, kuinka tämä Jumalan kirkkaus läpäisi olosuhteita, ihmisiä, tilanteita ja muutti, loi uutta. Ja koko maapallohan on palautettu siitä tuhoutumisen tilasta tällaiseen tilaan, jossa Aadam ja Eeva luotiin, niin Jumalan kirkkaus kohtasi. Herran henki, kirkkaus lepäsi maan päälle ja loi uudeksi sen, mitä oli demonit tuhanneet. Mutta nyt ollaan siis vielä suuremmassa uuden luomistyön ajassa, joka koskettaa koko ihmiskuntaa. Ja tämä sanoma tänä päivänä on se, että Jumalan kirkkaus peittää meitä, lähestyy meitä ja valtaa meitä. Ja meidän tulisi alkaa ajatella nyt näin, että minä en enää yritä vapautua synneistäni, vaan meidän tulee ajatella, että minun on pakko vapautua synneistäni. Minä en voi olla muuta kuin vapautua synneistäni. Minä en voi mitään muuta kuin vapautua synneistäni. Minä en muuta kuin antaudun lisää Jeesukselle. Minä en voi muuta kuin parantua. En voi olla parantumatta. Voin vaan parantua, koska kirkkaus lähestyy. Jumala lähestyy. Tämä aikakausi on toisenlainen kuin aikaisempi niukkuuden, köyhyyden, spekulaatioiden ja semmoinen heikkouden aika ja väännön aika, jossa Jumalaa vastaan taisteltiin ja ihminen lihassa yritti ja uskonnollisuus ja muut yritti saada jotain aikaa, mutta Jumala itse on nyt läsnä. Hän tulee. Me olemme kirkkauden ilmestymisen ajassa ja meidän tulee totuttaa itsemme ajattelemaan, että Jumalan kirkkaus laskeutuu koko ajan elämäämme saavuttaakseen meidät kokonaan, saavuttaakseen minut kokonaan. Syntinen identiteetti on Jeesuksessa tuhottu. Jeesuksessa on synnytetty, luotu uusi identiteetti, uusi luomistyö. Ja synti-ihmisen olemus on hävitetty Jeesuksessa. Vanha ihminen on pantu pois ja uusi luomus nousee tilalle. Ja tämä uuden luomuksen voima on kirkkaudella puettu uusi ihminen, joka on Jeesuksen voidellun seuraaja, hänen kaltaisensa, hänen elämänsä on vallannut meidät silloin. Jeesuksen elämä on vallannut meidät ja pimeyden tuhovoima, kuolema on hävitetty pois. Aamen. Me emme ainoastaan janoa Jumalan kirkkautta, vaan meidän tulee tietää, Jumala määrää meille kirkkauden. Jumala määrää sulle kirkkauden. Jumala määrää sulle parantumisen. Jumala määrää sulle parantumisen. Sulle. Meille. Jumala määrää meille parantumisen. Meidän sielun rakenne, joka vastustaa Jumalaa, sanoo, että mitenkä Jumala voi sen tehdä. Eihän Jumala voi. Eihän minä voi. Tai jotain muuta selityksiä, epäusko vastaväitteet. Vastaväitteet on tuomittava. Ja meidän tulee ajatella, että Jumala voi kaiken. Ja minä voin antautua Jumalalle niin, että hän saa tehdä minussa sen, mitä hän tarkoittaa. Sinä voit antautua Jumalalle niin, että hän voi tehdä kaiken. Mitä täytyy tehdä, ja se kaikki tulee tapahtumaan, koska Jumalan kirkkaus on lähestymässä maailmaa oikeasti. Me emme odota mitään demonien voittoa, vaan demonien tuhoutumista. Tosi, niiden täytyy ensin manifestoitua, mutta sitten ne tuhotaan, hävitetään. Jumala määrää kirkkauden laskeutumisen seurakuntaan sitä varten, että hänen asettamansa suunnitelmat, jotka on olemassa jo, Jumala on asettanut kaikki jo siellä omaan suunnitelmaansa ja nämä tulee tapahtumaan. Jotta nämä suunnitelmat tapahtuvat, Jumalan täytyy vuodattaa kirkkautensa. Tempaus ei voi tapahtua, ellei se kirkkaus täytä seurakuntaa. Antikristuksen synnin pimeyden voimien koko arsenaali ei voida tuhota, ellei kirkkaus täytä seurakuntaa. Eli seurakunta nousee Jeesuksen kanssa sen voittajaksi, koska demonit pitää voittaa tässä maailmassa. Ihmisen täytyy olla mukana voittamassa pimeyden vallat. Jos ihmistä ei tarvittaisi siinä, niin Jumala olisi jo pyyhkäissyt nämä häiriköt pois aikaa sitten. Mutta ihmisen tulee olla osana sitä, koska Jumala on antanut ihmiselle korkean tehtävän. Hän on Jumalan kaltainen, hän on Jumalan kuva, hänessä tulee Jumalan kuva yhä enemmän ja enemmän. Ja ihmisen korkean tehtävän ja kutsumuksen takia ihmisen tulee olla mukana tuomitsemassa synti. Saamme aloittaa siinä, että me tuomitsemme omassa sisimmässämme pimeyden, me tuomitsemme omassa sielussamme pimeyden, omassa elämässämme, lihassamme, ympäristössämme tuomitsemme pimeyden, mutta rakastamme ihmisiä ja rakastamme itseämme jumalallisesti myös. Tämä on siis välttämättömyys. Meidän tulee siis kääntyä ja ajatella toisin. Puutteen ja niukkuuden aikana kaikki puhuu ongelmakeskeisesti. Puhuu heikkoudessa ja vaikerruksessa ja pelossa ja ahdistuksessa. Ei tästä tarvitse tulla mitään. Mitähän minäkään mitään enää voin. Vaan nyt me alamme puhua voiton tilasta käsin. Me alamme puhua siitä, että kirkkauden pilvissä meillä on nyt ratkaisu. Kirkkauden pilvi koskettaa mua. Ja mä olen vapautettu harhaluulossa, että Jumala ei rakasta. Mä olen vapautettu valheessa, että Jumala tuomitsisi, Jumala hylkäisi. Tai Jumala ei parantaisi. Mä olen vapautettu valheen vallasta. Ja mä astun todellisuuteen, Jumalan totuuteen, jossa hänen kirkkaansa vaan laskeutuu lisää. Pimeys joutuu pakenemaan. Jumala pystyy korjaamaan jokaisen ihmisen kaikki yksityiskohdat täysin prikulleen paremmaksi kuin uusi, niin sanotusti. Eli hän pystyy poistamaan koko ajan sen menneisyyden painolasten ja luomaan koko ajan uutta kirkkautta Jeesuksessa. Aamen. Kuinka moni haluaa tällaisen kirkkauden? Sano näin, rakas Jeesus. Minä haluan antautua sinun kirkkaudelle nyt. Minä haluan alkaa ajatella kirkkautta nyt. Jeesuksen kirkkautta minussa. Isän kirkkautta minussa. Pyhän Hengen kirkkautta minussa. Koska tämän Jeesus on ostanut minulle. Golgatan ristillä. Se on kaikki annettu minulle lahjana. Ja minä otan sen vastaan. Kiitän ja ylistän palon Herra sinua. Että sinä teit tämän mahdolliseksi. Kaikki kunnia, kiitos, ylistys ja palvonta sinulle, Jeesus. Sinä teit tämän mahdolliseksi. Kiitos, Jeesus. No vanhassa liitossa tunnettiin Jumalan läsnäolosta tiettyjä piirteitä. Siellä tunnettiin Jumalan läsnäolo sekina kirkkauden muodossa. Sekina tulee sanasta shakan, eli asumus. Ymmärrettiin, että Jumala asuu siinä pilvessä. Sekinä tarkoittaa näkyvää pilveä. Syntisessä tilassa luonnolliset silmät näkivät Jumalan pilven. Se on niin kuin sumupilvi, mutta se ei ollut sumua, vaan se oli Jumalan kirkkautta. Se saattoi olla musta pilvi tai kirkas pilvi. Siellä oli erilaisia muotoja tällä pilvellä. Mutta se tuli ihmisen ulkopuolelta, mutta se tuli ihmisten maailmaan. Ja tämä Jumalan kirkkauden pilvi yleensä pelotti ihmisiä, koska synti heräsi heissä. Heissä heräsi tämä demonisaatio ja Israelin kansa pyysivät, että ei Herra ilmesty, vaan että Mooses puhuisi heille, koska heitä peljättiin kohdata sitä Herran kirkkautta, kun Herra ilmestyi siellä vuorella. Se oli vanhan liiton maailma. Synnin pimeys esti vanhan liiton ihmisiä näkemästä lähempää, kohtaamasta kirkkautta. Ja ainoastaan papit, profeetat ja kuninkaat niin sai voitelun kautta tietoutta, tuntemusta Jumalasta ja se ilmeni tällaisena kavod, kunnia. Kirkkauspaino, kavod, se tarkoittaa Jumalan läsnäolon painoa ja henkilökohtaista vaikutusta. Tätä oli vanhassa liitossa ja se oli siis profeettoja, pappeina ja kuninkaiden yllä. Mutta nyt uusi liitto on vapauttanut valtavan paljon suuremman kirkkauden arsenaalin, niin sanotusti pyhän hengen kaikki lahjat ja voimat ja vaikutukset sinun käytettäväksesi, meidän käytettäväksesemme. Kaikki, mitä Jeesuksessa on valmistettu, on jokaisen Jeesuksen vastaanottaneen käytettävissä heti. Jos vain usko riittää siihen, jos ilmestys riittää, jos antautuminen riittää, jos pääsee vapaaksi demonien häirinnästä, kun sanotte, että sä pystyt, että sä voi, että sä saa, tai on joku muista. Mutta jokaiselle se on annettu silloin, kun Jeesus on tullut henkeen, ja siitä alkaa kasvuprosessi, joka nostaa kohti yhä suurempaa kirkkautta. Uudessa liitossa tämä Jumalan kirkkauden läsnäolo tulee ensisijaisesti sisäisen vaikutuksen kautta. Hengen tulee täyttyä kirkkaudella, eli henki uudessa syntyy. Sielun tulee täyttyä kirkkaudella, tapahtuu mielen uudistuminen. Sielu puhdistuu synnin ja traumaattisuuden ja demonien vallasta. Ja ruumiin tulee täyttyä kirkkaudella, eli ruumis paranee sairauksen vallasta. Tämä on määrätty. Tämä on Jumalan määräys, joka tulee vielä uudella tavalla ilmi. Enää ei anota, että Herra paranna, vaan antaudutaan kirkkaus tulettaan ja silloin olet parannettu. Ja tämä ajattelutavan muutos on nyt siis se, mitä mä haluan puhua. Me hylkäämme epäonnistumisen ajan tai heikkouden ajan. Sellaisen ajan, että me emme ikään kuin tunteneet, kokeneet Jumalasta mitään. Me alamme nähdä hengessämme toisin. Me pyörätään pyhänkin valaiseen sun hengen ja sielun sisäisen ihmisen näkemään kaiken toisin. Nyt tämän kirkkauden kautta. Kirkkaus on määrätty. Mikään vaikutus, joka on pimeyttä, ei voi pysyä enää minussa. Sinun tulee alkaa ajatella näin. Mikään ei voi pysyä, se on määrätty poistumaan. Ei ole enää kysymys sinun uskostasikaan pelkästään. Vaan on kysymys Jumalan itsensä voimasta, joka laskeutuu sun uskosi kautta, kyllä. Sen kautta, että sä uskossa antaudut hänelle. Mutta sinun kykysi itsesi pelastaa tulee nollaksi. Ja Jumalan kyky pelastaa sinut tulee 100-prosenttiseksi. Hän tulee ja ilmestyy tässä. Ja hän osoittaa kunniansa. Tämä sisäinen kirkkaus, se on edellytys kaikelle ulkoiselle Jumalan kunnian kirkkauden ilmestymiselle. Mutta sen ohella, että on tämä sisäisen kirkkauden ja henkilökohtaisen kirkkauden ja ulkoisen kirkkauden yhteys, niin on olemassa edelleen tämä sama vanhan liiton järjestys. Jumala lähestyy kirkkaudessaan maapalloa. Ja edelleen tulee tapahtumaan tällaisia kirkkauden pilven Jumalasta käsin tapahtuvia väliin tuloja. Jumala tunkeutuu ihmisten maailmaan. Jumalan tuli, kirkkauden pilvi laskeutuu jossain. Tuosta noin vaan alkaa laskeutua, ihmiset saa ihmetellä, mitä tämä on. Jumala tulee ilmestymään. Näin tapahtui Asusakaron herätyksen aikana esimerkiksi. On paljon tilanteita, jossa todistetaan, kuinka kirkkauden pilvi lähestyi ja laskeutui. Jumalan vaikutus ei ole loppunut. Jumalan ilmestyminen kirkkauden pilvessä ei loppunut vanhaan liittoon, vaan se tulee uudestaan myös tänä aikakautena meidän silmiemme eteen. Mutta samanaikaisesti täytyy tapahtua sisäisen kirkkauden syntyminen. Jumalan kirkkaus voi tulla tähän huoneeseen tänä päivänä. Jossain tämän huoneen alueella tai koko tässä huoneessa pilvi vaan alkaa levätä. Jumalan sekinä kirkkaus alkaa levätä. Hän ilmaisee, että hän tykkää asua tässä paikassa nyt. Täällä on ihmiset, jotka rakastaa minua, ihmiset, jotka kunnioittaa minua, ihmiset, jotka on antautunut minulle, ihmiset, jotka on hyljenneet pimeyden. Niin mä tykkään asua täällä, mä tulen tänne, koska minä tykkään tästä ihmistä keskuudesta. Jumala tykkää kato asua meidän keskuudessamme. Jumala ei tule pitkin hampain kato ihmisiä auttamaan, ymmärrätte? Hylkää nyt jo tässä vaiheessa viimeistään semmoinen aikaa, että Jumala pitkin hampain kuuntelee meidän rukouksia. Pitääkö noille reppanoille taas jotakin järjestää? Aina ne vailla jotain. Ja Jumala on tällainen, Jumala tykkää vuodattaa kirkkautta meihin. Jumala näkee meissä paljon enemmän kuin me näemme itsessä mitä toisessamme. Jumala näkee meissä sen DNA:n, sen suunnitelman, sen kirkkauden suunnitelman, jonka hän itse kirjoitti taivaan kirkkaudessa ja lähetti meidät maailmaan. Se hengellinen alki, joka taivaassa syntyi kirkkaudessa, upotettuna kirkkauteen, lähetettiin maailmaan. Se tulee lapseen, pienen lapsen laskeutuu se hengen olemus ja tästä lapsesta tulee ihminen sitten. Mutta se oli kaikki kirkkaudessa syntynyttä. Sitten tämä lapsi, joka on tullut maailmaan, joutuu synnin orjaksi ja demonit langettaa hänet. Ja hän tarvitsee Jeesuksen ja hän ottaa Jeesuksen vastaan. Jeesus vapauttaa hänet siitä painolasesta, joka synti sai aikaan. Ja vie hänet takaisin tähän Jumalan kirkkauden pilveen. Tämä on se yksinkertainen kaava, jonka mukaan Jumala toimii. Aamen. Sitä ei voi kiistää, että Jumalan kirkkauden ulkoinen ilmestyminen on suora verran ihmisen sisäiseen kirkkauteen. Mutta mä sanon vielä kerran, tämän ohella, tämän Jumalan shekina kirkkaus tulee ilmestymään uudessakin liitossa niin, että pilvi tulee laskeutumaan jollain tavalla ihmisten näkyville kosketettavaksi ihmisten vaikutukseen. Ja siellä, missä sydämet ovat jo avautuneet tälle kirkkaudelle, niin siellä tämä kirkkaus menee vielä syvemmälle ihmisten sisimpään, koskettaa heitä, Jeesus laskeutuu heihin, muuttaa, parantaa, puhdistaa, luo uutta, toteuttaa heissä jonkun valtavan uuden luomistyön. Tämän kirkkauden pilvessä. Tämä on se tulevaisuuden näköala. Ajatellaan kaikki näin. Siirrymme kirkkauden pilven todellisuuteen. Kirkkauden pilven todellisuuteen. Me emme voi siirtyä tähän kirkkauden pilven todellisuuteen odottelemalla, istuskelemalla ja tuolla jossain vaan pähkäilemällä ja spekuloimalla, koskaan se tulee. Vaan miten me siirrymme kirkkauden läsnäolon todellisuuteen? Uskon kautta. Me alamme pitää sitä uskon kautta todellisena minun elämässä. Nyt uskon kautta tämä on totuutta. Usko tähän asiaan on herännyt. Tämä usko herätköön tänä päivänä sun sydämme. Usko herätköön tähän, että kirkkauden pilvi on nyt laskeutumassa. Ja sä olet voittanut pimeyden Jeesuksen kanssa. Sä et enää jatkuvasti yritä voittaa, vaan sä siirryt, minä olen voittanut. Tämä muutos tapahtuu seurakunnassa. Kaikessa seurakunnassa pitää tapahtua tämä muutos. Minä olen jo voittanut Jeesuksen kanssa pimeyden. Mä en enää yritä taistella koko ajan kynsin hampaan taistella syntiä vastaan. Vaan minä olen jo voittanut Jeesuksessa. Koska Jeesus on voittanut, minä saan sulautua hänen voittoonsa. Tämä on näin yksinkertainen periaatteessa, mutta vaikea ihmisen astua siihen on 1-2. Joo, pääkään paramoon. Jumalan valtakunta on siis meidän sisimmässä osassamme ensin. Uudessyntyneessä hengessä, uudessyntyneessä mielessä. Siellä tulee hallita Jumalan rakkauden, pyhänin ilmestystiedon, Jumalan uskon, Jeesuksen olemuksen luonteen. Hänen voidellun olemuksen pitää hallita ja Jumalan pojan tyttären minuuden pitää hallita sisäistä ihmistä. Tämä on pyhänin työ. Mä uskon näin, että kuule, tässä aikakaudessa seurakunta on yrittänyt ihan tarpeeksi itse kaikkea. Mutta tämä antautumisen reitti on vielä paljon tutkimatta, kokematta tai toteuttamatta. Se, että nyt minä antaudun. Ja silloin Jumalan kirkkaus humahtaa tämän ihmiskunnan ylle. Koska Jumala ei tarvitse, ymmärrätkö, Jumala ei tarvitse meidän suorituksia, meidän ansiota. Hän ei tarvitse meiltä mitään muuta kuin antautumisen. Ja uskon siihen, että hän on hyvä. Ja mä haluan olla hänen kanssaan. Usko sulautua Jeesukseen. Hän ei tarvitse meiltä mitään suorittamista. Se on suuri muutos tästä synti ihmisen, orja ihmisen suorituskristillisyydestä. Suuri muutos päästä Jumalan kirkkauden pilven alla elämiseen. Joo. Tuo Jumalan kirkkaus valmistaa seurakuntaa palvelemaan Jeesuksen valtaherroudossa. Ja se on yksi kirkkauden muoto, palvelutyö. Kirkkauden muotojahan on rakkaus, ilo, rauha, usko, ystävällisyys, hyvyys, pitkämielisyys, kärsivällisyys, itsensä hillitseminen. Nämä ovat kirkkauden muotoja, jotka on hengen hedelminä jo tunnettavissa, jotka lähestyvät meitä, vaikuttavat meissä, joiden tulee alkaa hallita meitä. Mutta sitten on tämä palvelutyö. Lukas 19.12. Hän sanoi näin. Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. Jeesus siis astui taivaaseen, jonka piti omistavan hänet siihen asti, kunnes kaikki jälleen ennalleen asetetaan. Tullaan maailmassa olevalla aikajanalla ja Jumalan suunnitelmassa siihen pisteeseen, että koko synti maailma puretaan ja koko antikristuksen ja syntien, demonien, Luciferin joukot hävitetään. Tulee Daavidin valtaistuin Jerusalemiin ja Jeesus tulee hallitsemaan kuninkaana siellä. Tullaan tällaiseen muutokseen. Siihen liittyen tämmöinen totuus, että tänä aikana pyhänkin tulee myöskin paljastamaan tulevia asioita suuremmassa kirkkaudessa kuin aikaisemmin on nähty. Suurempi usko tulee niihin, sanotaan, antikristuksen tuomisen jälkeisiin asioihin. Tulee suurempaa ilmestystä tästä Daavidin valtakunnasta, joka tulee ilmestymään sitten, kun nämä demonivoimat on tuhottu. Tämä kaikki tulee tapahtumaan enemmän ja enemmän, mutta me emme nyt ole vielä siis siinä. Mutta mä vain sanon, että anna sielusi, henkesi laajentua kaikelle Jumalan ilmoitukselle. äläkä pidä itseäsi enää luola ihmisenä, joka möyrii siellä käärmeiden ja skorpionin kanssa omassa luolassa ja tykkää, että täällä on kivaa. Sinä janoat kirkkautta, janoat suuruutta, Jumalan hyvyyttä, rankkautta, iloa, rauhaa, elämää enemmän kuin koskaan. Aamen. Tämä vertaus näistä leivisköistä koskettaa siis tätä aikakautta, kun Jeesus tulee takaisin kuninkaana ja perustaa Daavidin valtakunnan maan päälle. Tässä vertauksessa nähdään, kuinka Jeesus on kiinnostunut ja tarkastelee sitä, kuinka seurakunta on hoitanut leiviskänsä, eli sen evankeliumin julistamisen tehtävän ja Jumalan valtakunnan suunnitelman tehtävän. Leiviskä on siis pelastuksen lahja. Heti tähän sanon, että Luukas puhuu vain yhdestä leiviskästä, jokaiselle 10 annettiin 1 leiviskä. Matteuksen evankeliumissa on tapahtunut ilmeisesti sekaannus, että eri ihmisillä annettiin eri määrän leivisköitä. Tämä koskee siis pelastuksen lahjaa, tämä leiviskä. Evankeliumin julistaminen, Jeesuksen vastaanottaminen, uudes syntyminen, Pyhän Hengen vastaanottaminen, Pyhän Hengen uudistava työ, Jeesuksen opinlapseksi antautuminen, palvelu tuli Pyhän Hengen voimassa. Tämä on leiviskä, jonka Jeesus lahjoitti opetuslapsille ja koko seurakunnalle. Tämä vertaus ei koske siis sielujen pelastumista taivaaseen sinänsä, vaan sitä, kuinka seurakunta vastaan ottaa tämän leiviskän hoitamisen vastuun ja kuinka seurakunta hoitaa sen, kuinka Jumalan palvelijat hoitaa tämän vastuun asioita tällä leiviskällä, joka on annettu tehtävä varten. Koskeeko tämä jo taivaaseen ja ylösnousemukseen siirtyneitä ihmisiä vai antikristuksen ajasta selviytyneitä tai koskeeko se molempia? Tämä on hyvin laaja yleistävä kuva, eikä meidän tarvitse sitä tietääkään, mutta tämä merkitys on siinä, että Jeesus antaa jokaiselle leiviskän. Ja kun kasvamme hengellisinä palvelijoina, niin Jumala näkee sen, mitä me haluamme saada sillä leiviskän kanssa asioimisella aikaan, Jumalan kanssa. Ja se, joka asioi tällä leiviskällä voitelussa ja Jumalan mielenmukaisesti, niin hänestä tulee hyvä uskollinen palvelija. Mutta sitten on yksi palvelija, joka hautasi leiviskänsä. Hän menetti siis sen leiviskän, mutta hän ei menettänyt taivasosuuttaan. Nyt ei pidä sekoittaa asioita toisiinsa. Hän menetti tämän leiviskän, hän menetti sen aseman, mikä hänellä voisi olla Daavidin valtakunnassa sen jälkeen, kun Jeesus on ottanut kuninkuuden. Matteuksen ja Luukkaan kuvaukset poikkeaa toisistaan tässä. Juuri siinä, että Matteus kuvaa, että Herra antoi eri määriä leivisköitä eri ihmisille. Mutta Luukas korjaa tämän. Minä henkilökohtaisesti uskon, että Luukas korjaa tämän Matteuksen evankeliumissa on leiviskävertauksen, josta on tullut yleisesti oletettu totuus. Kuinka moni on sitä mieltä, että kun Jeesus antaa meille pelastuksen leiviskän, niin se on kaikille sama. Sen pitää olla kaikille sama, muuten Jumala on epäoikeudenmukainen. Ja Jumala antaa kaikille leiviskän ja se on meihin kätketty Jumalan suunnitelma, joka Jeesuksessa paljastuu. Se on kaikille erilainen suunnitelma, mutta se on yksi leiviskä. Sen arvo on suuri Jumalan edessä. Mä kehotan, että aloit miettiä tätä leiviskävertausta nyt toisin, jos olet kiinnittynyt tähän Matteuksen kuvaukseen. Luukas sanoo täällä, Luukas 1 ja 1. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista, sen mukaisesti kuin meillä ovat kertoneet ne, jotka alusta asti omin silmin ovat nähneet ja olet sanan palvelijoita. Niin olen minäkin, tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki. Päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus. Luukas tutki, mitä on kirjoitettu, mitä jotkut ovat kirjoittaneet. Hän oli Paavalin työtoveri pitkän aikaa. Paavali oli kirjan oppinut. Paavali sai suoraa ilmestystä Jeesukselta. Mä en ole tutkinut tätä historiaa, en osaa sanoa kuinka kauan Luukas oli Paavalin työtoveri. Mutta kirjoitukset osoittivat, että hän oli pitkään Paavalin työtoveri. Ja Luukas ja Paavali ovat saattaneet käydä tätä aineistoa läpi. Ja Paavalikin on saattanut rohkaista Luukasta, että korjaa tämä asia. Tutki tarkkaan ja kirjoita järjestyksessään kaikki. Koska tästä esiintyy epämääräisiä kuvauksia. Uuden liiton aikaan oli paljon muitakin kirjoituksia kuin Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Niitä juttujahan oli suuri määrä, oli paljon niin sanottuja apokryfikirjoja, jotka jätettiin huomiota sen takia, että ne oli epämääräisiä. Mä luotan tähän Luukaksen evankeliumin erittäin paljon, koska hän on ollut nimenomaan Paavalin työtoveri ja hän itse sanoi, että hän on päättänyt tutkia tarkoin. alusta alkaen kaikki ja päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Theophilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Sitten apostolien teot 1:1. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Theophilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Eli Luukkaan evankeliumi on edellinen kirjoitus, apostolien teot on tämä toinen kirjoitus. Ja ne ovat Luukkaan kirjoittamia, ja niissä on evankeliumin apostolisen ajan ydintotuudet tarkasti. Muissa evankeliumissa esiintyy tällaista ajallista heittelyä ja kuvausten epätarkkuutta, mutta Luukaksen evankeliumiin minä luotan eniten. Uskoisin, että Paavalin vaikutus hänen ilmestykseensä on ollut myös merkittävä. Ja Paavali sai ilmestyksen suoraan Jeesukselta. Okei, no lähdetään tästä liikkeelle. Eli tämä jatkuu näin. Luukas 19.13. Ja hän kutsui luoksensa 10 palvelijaansa, antoi heille 10 leiviskää, eli kullekin yhden leiviskän. Siinä on sana minä. Se on paino, eli leiviskä. Tarkoittaa rahaa, joka on hopea rahaa tai kultarahaa ehkä, mutta joka painon mukaan sen arvo määriteltiin. 10 leiviskää yhden kullekin ja sanoi heille, asioikaa näillä, kunnes minä tulen. Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan, emme tahdo tätä kuninkaaksemme. Hänen kansalaisensa, Jeesuksen kansalaiset, israelaiset torjuu Jeesuksen. Me emme tahdo Jeesusta kuninkaaksi. No sitten Jumala käänsi huomioon pakanain puoleen. Ja saattuansa kuninkuuden, nyt siirrytään pitkä matka ajassa eteenpäin, tulee Daavidin valtaistuimen perustamisen aikaan. Ja saattuansa kuninkuuden ja palattuansa, nythän siinä on, Jeesus on jo saanut kuninkuuden, mutta hän ei ole vielä palannut. Tässä tapahtuu sekä kuninkuus että palaaminen. Ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi, Herra, sinun leiviskäsi ansaitsee tai saa aikaan 10 leiviskää. Sinun yksi leiviskäsi saa aikaan 10 leiviskää. Ja hän sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä palvelija, koska sinä tulit vähimmässä uskolliseksi. Siinä on tarkemmin. Ja jos me haluamme olla Jumalan palvelijoita, pyhänkin opettaa meitä olemaan vähimmässä uskollisia. Me emme saa mitätöidä vähäisintäkään Jumalan tehtävää tai suunnitelmaa, jossa Herra sanoo, että hoida tämä. Ihminen voi sanoa luonnollisesti, että tämä on niin pikku juttu, että ei tuohon kannata. Mutta Jumalan maailmassa se on vähimmässä uskollinen, pannaan paljon haltijaksi. Jeesus vahvistaa tämän ilmoituksen monta kertaa, monessa muussakin kohdassa. Koska sinä tulit vähimmässä uskolliseksi, niin saat valita 10 kaupunkia. Nyt puhutaan Daavidin valtaistuimen perustamisen jälkeisestä ajasta, jossa demonivoimat on ajettu pois. Se syntyy aivan uudellainen hallintojärjestelmä ja nämä ihmiset voivat olla antikristuksen ajasta selviytyneet tai sitten ne voivat olla ylösnousseita ja kirkkaudesta käsin toisen taivaan hengellisiltä valtaistuimilta käsin hallitsevaa joukkoa. Mutta tämä periaate on se, että sen mukaan, miten ihminen on sen leiviskän hoitanut täällä ahdistuksen ajassa, sen mukaan hänen palveluprofiilinsa määräytyy tulevassa valtakunnassa. Mutta tämä ei ole pelastuskysymys siis. Ymmärrätkö? Tämä ei ole pelastuskysymys, mutta tämä on tietynlainen uusi tehtävin asettaminen. Eikä tämä ole ansioita, vaan kaikki tämä on Jumalan mielisuosion sisällä tapahtuvaa, rakkaussuhteen ja uskon kautta tapahtuvaa Jumalan kanssa elämistä, Jeesuksen kanssa palvelemista, pyhän voitelun alle suostumista ja kaikki tämä tulee siitä antautumisesta. Ja toinen tuli ja sanoi, Herra, sinun yksi leiviskäsi tuottaa 5 leiviskää. Hän sai vähän vähemmän ikään kuin hedelmää, mutta Herra sanoi hänelle, sinä valitse sinä 5 kaupunkia. Vielä tuli yksi ja sanoi, Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. Hän piti sitä leiviskää jollain tavalla erikoisena, kuitenkin näki, että tämä on jotain erityistä. Panan tämä säilöön, mutta ei käytetä. Sillä minä pelkäsin sinua, koska näin, että olet ankara mies. Sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Tai mitä et ole asettanut saataville, pitäisi kääntää, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Jeesus sanoi hänelle, oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä pääpalvelija. sinä käsitit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole asettanut saataville, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt. Kysymys on ihmistä, joka on demonien valheen vallassa. Vaikka hän on ottanut Jeesuksen vastaan, vaikka hänestä on tullut palvelija, hänen sisimpänsä on pimeydessä. Hänen sisässä maailmassa on jotain väärää Jumalan kuvaa, jotain sellaista pelon pimeyden hallitsemaa maailmaa. Tästä Jeesus puhuu nyt, että tämän pyhä henki siis nyt haluaa puhdistaa meissä. Kaikissa, että me tulemme tilaan, jossa me emme oman ansiomme, vaan antautumisemme, asettamalla uskomme, rakkautemme, elämämme alttiiksi, kannamme hedelmää, joka näkyy Jumalan valtakunnassa, jolla on merkitystä tulevassa maailmassa vielä. Tämä on tietynlainen tilivastuullisuus, joka jatkuu, mutta kaikki on siinä Jumalan rakkauden, armon, mielisuosion sisällä, ja tässä ei ole mitään ihmisen oman yrittämisen ansion pointtia ollenkaan. Mitä enemmän ihminen haluaa ottaa kunniaa Jumalalta, sen pienemmäksi hänen kunniansa Jumalan silmissä menee. Eli mitä enemmän me annamme kunniaa Jumalalle, sen enemmän hän kunnioittaa meitä. Tämä palvelija ei ollut parantunut särkyneestä sydämestään eikä antautunut rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa. Myöskin voi sanoa, että tämä kuvaa hengetöntä uskonnollista kirkkojärjestelmää, tällainen tila, jossa on vain oppi, mutta ei ole pyhää henkeä eikä rakkaussuhdetta. Tämä rakkaussuhde on avain, koska juuri pyhän hengen vaikuttamassa parantumisessa ja vapautumisessa pelastettu oppii tuntemaan Jumalan isän rakastavan sydämen. Jos kysyy, miksi et siis antanut rahojeni rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut perijänne korkoineen. Kun tämä leiviskän kätkenyt mies sanoi, että minä kätkin sen, niin hän ilmaisi sen, että tämä on jotain erikoista, tämä on arvokasta. No, jos sinä tiesit, tämä on jotain erikoista ja arvokasta, pelkäsit, ettei ota sitä esille, niin olisit edes antanut rahanvaihtajien käytettäväksi. Minä uskon, että Jeesus tarkoittaa tässä muiden tekemän hengellisen palvelutyön tukemista. Olisit edes tukenut muiden tekemään työtä, jos itse et astu pyhänin voitelussa palvelutyön. Tue edes muiden palvelutyön niillä resursseilla, joita sinulla on. Mutta palvelija piti kaiken salassa eikä antanut kenenkään hyötyä saamastaan leiviskä. Tämä on äärimmäinen esimerkki, mutta tämä on Jumalan oikeudenmukaisuutta, että kenenkään ei tule sanoa, että Jumala toimii tässä väärin. Oikeudenmukaisuutta on se, että Jumala antoi kaikille yhden leiviskän. Ja oikeudenmukaisuutta on se, että Jumala auttaa kaikkia tämän leiviskän toteuttamisessa. Sitä varten kirkkaus laskeutuu, että jokainen meistä saa kyvyn toteuttaa tätä leiviskää Jumalan kanssa yliluonnollisella tavalla. Me emme ole vielä tässä ajassa, jolloin tätä tilitetään meiltä. Me olemme valmistautumassa uuteen herätykseen, uuteen hengenvuoratukseen, uuteen suunnitelmaan. Mutta on hyvä tietää, että tämä Jumalan suunnitelma on pitkäjänteinen koko ajan. Jos sä nyt teet jotain hyvää Jumalan kanssa, niin sä et koskaan jää palkkaasi vaille. Se tulee näkymään tulevassa aikakaudessa. Se tulee näkymään. Ei kenenkään ei pidä katkeroitua siitä, että Jumala on varastanut minulta tässä ajassa jotain. Jos ihminen siinä varkaan tuhoamassa tilassa antautuu Jumalalle ja antautuu Jeesukselle, sanoo, Jeesus puhdista minut, hylkään katkeruuden, vihan, kaiken vääryyden, niin hän vapautuu tästä menneisyyden painolastista ja se kirjataan hänen tililleen taivaalliseen kirjanpitoon. Ja silloin hän kantaa hedelmää. Ja hän käyttää leiviskää sitä uskon, evankeliumin voimaa, Jeesuksen todellisuutta itsessään. Hän käyttää sitä oikein. Kun hän on parantunut itse omasta sydämestään, hän pystyy auttamaan muita parantumaan omissa haavoissaan. Tämä on se reitti, mikä johtaa tämän kirkkauden ilmestymiseen. Ja kuinka kirkkaus saa tämän myös aikaan. Kaikki nämä ovat riippuvaisia kirkkaudesta. Ja mä uskon, että mittarina on tämä Jeesuksen lähetyskäsky, menkää tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Silloin kun me menemme ja käytämme omia lahjoja, kykyjä, resursseja, voimiamme, viisautta, voiteluamme, tehdäksemme opetuslapsia, niin silloin me asioimme leiviskällä niin kuin Jumalan tahdon mukaisesti tulee asioita. Että jos me hylkäämme tämän tehtävän Jumalan palvelijoina, niin sitten meidän tulevaisuuden uraputki himmenee, mutta pelastus ei mene. Eikä Jumalan kirkkaus häviä silti taivaallisessa mielessä. Mutta niin kuin monet taivaassa vierailijat ovat sanoneet, niin taivaassakin on erilaisia kirkkauden tasoja. Suurin kirkkauden taso on siellä valtaistuimen lähellä. Paratiisissa on pieni kirkkaus, taivaallisessa kaupungissa on suurempi, suurin kirkko on sun valtaistuimen lähellä. Eri uskon vaiheessa pääsee lähemmät tätä kirkkautta sen mukaan, kuinka heidän sydämensä puhdistuu ja rakentuu kirkkaudessa, Jumalan rakkaudessa ja uskossa. Taivaassakin tapahtuu kasvua siis. Aamen. Nyt kun Jeesus tulee kuninkana takaisin maan, hän haluaa tietää, mitä kukin palvelija on ansainnut saamallaan leiviskällä. Nähdäkseen, kuka on kykenevä uusiin Daavidin valtaistuimen hengellisiin hallitsijan tehtäviin. Ja tämä tilinteko on siis oikeudenmukainen, koska kaikille annetaan yksi leiviskä. Se ei ollut sama leiviskä, vaan yksi leiviskä. Kaikille annetaan yksi leiviskä. Jeesuksen henkilökohtainen pelastustyö annetaan kaikille. Mutta kun me otamme vastaan tämän leiviskän, niin jokainen saa myöskin pyhän hengen. Ja tämä pyhänkin kehottaa meitä palvelemaan, viemään sanomaa eteenpäin, auttamaan ihmisiä, tukemaan, nostamaan, parantamaan sairaita, vapauttamaan vangittuja, tuomaan esiin Jumalan valtakuntaa. Tämä on pyhän hengen sisäinen ääni jokaisessa uskovassa. Kuinka moni on huomannut sen, että kun ihminen on uudessa syntynyt, niin yleensä hän on juuri silloin kaikkein innokkain levittämään evankeliumia. Se on hämmästyttävää. Häntä ei ole vielä uskonnollisesti aivopesty. Tai demonit ei ole saanut vielä uskonnolliset demonit lamauttaa häntä, hänen uskoa. Hän uskoo, Jeesus pelasti minut. Hän voi pelastaa sinut. Älä yhtään epäile. Pyhäni voima, pyhäni ääni. Tämän äänen pitäisi olla meissä yhtä voimakas, vielä voimakkaampi kuin uudessyntymisen hetkellä, koska me kasvamme hengessä. Mutta nyt kun me olemme käyneet omia traumoja läpi, niin monien traumaprosessi on lamauttanut tämän innon, lamauttanut tämän äänen. Mutta nyt on aika, että traumaprosessi loppuu ja tulee kirkkauden aika. Tulee sellainen läpimurron voiton aika, että sä et enää ole sairasvuoteessa, tautivuoteessa vaikeuttamassa, vaan sä olet kirkkauden pillan ala vastaanottamassa lisää voimaa, lisää voitelua, lisää kirkkautta. Ja sinä tulet toteuttamaan Jumalan kanssa juuri sitä, mihin sinut on kutsuttu, aamen. Ja sinä käytät leiviskäsi oikein, koska sinä asettu pyhänen johdatukseen. Voitelu johtaa käyttämään leiviskät oikein. Aamen. Pyhänkin johtaa kaikkeen totuuteen, niin Jeesus sanoi sen. Ei tarvitse olla pyhänkin johdatuksessa, niin silloin sinä käy leiviskäsi oikein. Pyhänkin tietää, missä on sinun uskosi, mitä sinä voit, mihin sinut on kutsuttu ja tarkoitettu. Anna pyhänen näyttää johtaa, niin silloin sinä automaattisesti asiat leiviskällä siis oikein. Jeesuksen nimessä. Tang, halleluja. Shadamon. Sen tähden. Nouse, loista sinusta sisältä päin loistavaa Jeesuksen kirkkautta. Loista, anna tämän sisäisen loiston syttyä. Herra, kun sisäinen loisto saa meissä syttyä, me saamme voiman. Tämä on se suunnitelma. Jesaja 61-2. Nouse, ole kirkas. Tarkemmin sanotaan, loista sisältä päin tulevaa valoa. Kuinka monen sisimmässä on sisältä päin tuleva valo nyt? Miksi? Koska Jeesus on sinussa. Jeesus on sinun hengessäsi. Sinun hengessäsi loistaa sisältäpäin valo. Vaikka sun sielusi hämärtynyt välillä, niin sun hengessäsi loistaa sisältäpäin valo. Ja tämä sisältäpäin loistaa valo on Jeesuksen läsnäolo sinussa, joka julistaa sinulle syntien anteeksiantamusta, pelastusta, parantumista, vapautusta, uutta elämää ja Jumalan uskoa, Jumalan rakkautta, Jumalan ilmestystietoa koko ajan. Ja sun sielu oppii yhä enemmän Jumalasta siinä, kun Jeesus sinun henkesi kautta puhuu sinun sielullesi Jumalan elämää. Ja sinä loistat sisältäpäin tulevaa valoa. Sillä sinun valosi on tullut. Ei sinun valkeutesi, vaan sinun valosi, joka asuu sinun sydämessäsi. Jeesus on tullut. Valkeus tarkoittaa heijastavaa valoa. Mutta valo on se, josta onko se lähde, itse valo, se energia, se Jumalan energia, josta se koko valo tulee. Se saa aikaan heijastuksen sitten kohteessa. Mutta sinuun ei ole tullut vain heijastus Jumalasta, vaan sinuun on tullut Jeesus, joka on kirkkauden valo sinussa. Aamen. Siellä sinun valosi on tullut. Ja kun valo on tullut, niin silloin Jumalan kunnia, eli kavod, säteilee sinun yllesi. Kun sisäinen kirkkaus on sinuun tullut, Jumalan kunnia, pyhänen voitelu alkaa laskeutua sinuun ja se säteilee sinusta ulospäin. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylläsi nousee Herra ja hänen kunniansa kavod näkyy sinun ylläsi. sen takia, että valo tuli sisimpään. Valo alkoi sisimmästä käsin loistaa säteellä. Trrr, sen takia valo tulee, sen kirkkaus tuli sen yllesi. Koska tämä on se valtaistuin täällä, hengessä on se valtaistuin, siellä on Jeesuksen valtaistuin. Kun Jeesus saa valtaistuimen sun hengessäsi omistaaksi, se valtaistuin laajenee, saa hallita sun sielusi, maailma ja yhä enemmän. Vanha ihminen pannaan pois. Uusi luomus nousee, uusi ihminen tulee tilalle. Niin silloin voitelu alkaa laskeutua, trrr, sinun yllesi yhä lisää. Ei haittaa vaikka pimeys peittää maan, ei haittaa vaikka synkeys peittää kansakunnat. Ei haittaa vaikka demoni nousee. Ei haittaa vaikka kuinka paljon soditaan maailmassa. Ei haittaa vaikka mitä syntejä, rikoksia ja jengi, huume, rikollisuutta, mitä vaan on. Sinä nouset kirkkaudessa. Ja silloin kun sinä nouset kirkkaudessa ja voitelu tulee sinun yllesi, silloin sinä voit auttaa niitä, jotka tarvitsevat apua. Mutta jos sulla ei ole tätä sisäistä loistoa, Jeesuksen kirkkauden voimaa, sitä kunniaa ja kirkkautta Jumalasta, niin sä et voita yhtään mitään murehtimalla ja vaikeuttamalla olosuhteita, kuinka eduskunnassa taas leikattiin näitä tukia. Meidän kato pitää siirtyä Kela-uskovaisuudesta Jumalan uskoon, Jeesuksen nimessä täysin. Ei Jumalan kansa ole riippuvan edes yritysmaailmasta. Ei ole riippuvan verovirastosta. Ei ole riippuvan tämän maailman järjestelmällä, vaan Jumalan kirkkaus tulee hänen kansansa ylle ja nostaa hänen kansansa. Se on toisenlainen elämä. Mutta niin kauan kuin me elämme tässä maailmassa, meidän täytyy huolehtia meidän vastuumme ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tietysti ei sitä ole kysymys. Mutta nyt on kysymys siitä, kuka hallitsee. Kenen eteen me polvistumme? Polvistumme Kela-viranomaisten eteen. Saisinko pikkasen korotusta minun avustuksiin? Älä viitsi leikata tätä. Vai sanommeko me, Jeesus, tämän kirkkauden Herra on tullut minuun asumaan. Hän nostaa minut, hänen voitelunsa varustaa minut, hänen voitelunsa voimaanottaa minut. Niin, että minulle tulee kyky, jumalallinen kyky, inhimillinen voima, sielun voima, hengen voima, viisaus, taidollisuus, innovatiivisuus, energia, ruumiin terveys. Elää yltäkyläisyydessä tässä maailmassa Jumalan voimasta. Jumalan armo ilmestyy pelastukseksi, eikä Kelan armo ilmestyy pelastukseksi. Ajatelkaa toisin. Ollaan kiitollisia, että Kela on olemassa. Sitä ei kysymys. Kiitos, että tällainen järjestelmä on epäuskon tilassa olemassa. Sen verran on empatia tai ihmisrakkautta tässä maassa, että jotain Kelan järjestelmää pidetään yllä. Mutta se ei ole sama kuin Jumalan valtakunta. Se on paljon vähemmän. Jumalan valtakunta ylittää tämän kaiken. Ja tämä kirkkaus, joka tulee sinuun, on tullut jo sinun, on jo sinussa, niin haluaa murtautua lävitse niin, että Jeesus saa voimaannuttaa sinut. Hän saa täyttää sinut kirkkaudella. Hän saa oikeasti muuttaa niin, että tämän sairauden voi lähtevät tautivuoden aika loppuu, kun raihnaudet parannevat, koska kirkkaudessa on elämä. Se on Jumalan katumaton elämä, josta sä oot tullut osalliseksi Jeesuksen lunastuksen kautta. Evankeliumin voima on siinä, että sä oot tullut osalliseksi isän elämästä, katumattomasta elämästä, jossa on parantuminen kaikesta, uusi luomistyö, jossa on kuoleminen ja katovaisuudenkin voittaminen. Tämä voima on jo sinussa. Kysymys on vain siitä, vallitseeko se sinun sielussasi tämä ajattelu. Onko sulla tämä ilmestys, että Jumala voi kaiken, Jumalan kanssa minä pärjään. Halleluja. Huke paramo. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos sinä olet minussa. Kiitos sinä olet minussa. Sinun voimasi vaikuttaa jo minussa. Sinun voimasi vaikuttaa jo minussa. Jeesus, mä tunnustan, että sielu ei tarvitse tätä ymmärtää vieläkään. Jeesus, tunnustan, sieluni ei tarvitse ymmärtää tätä vieläkään, vaan vastustaa ja jäynää. Vastustaa ja jäynää ja pitää muita epäjumalia. Ja pitää muita epäjumalia. Etsi apua muualta. Mutta nyt Jeesus, minä käännyn. Minun sieluni kääntyköön elävän Jumalan puoleen, Jeesuksen kirkkauden todellisuuteen. Antautukoon Jeesukselle kokonaan, niin silloin minulle tapahtuu niin kuin kirjoitukset sanovat. Minä nousen ja olen kirkas. Minun sisältäpäin loistaa valo. Minun valoni on tullut. Minun valoni on tullut. Ja Jumalan kunnia säteilee minun ylleni. Jumalan kunnia säteilee minun ylleni. Ja minä vapaudun alkeisvoimin orjuudesta. Ja minä vapaudun alkeisvoimin orjuudesta pyhän hengen voimassa. Pyhän hengen voimassa. Toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa tässä maailman ajassa. Toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa tässä maailman ajassa. Jeesus, minä hylkään masennuksen ja tappion. Jeesus, minä hylkään masennuksen ja tappion. Ongelma keskeisyyden ja muun pimeyden. Ongelma keskeisyyden ja muun pimeyden. Ja minä uskon Jeesus. Ja minä uskon Jeesus, sinun voimasi riittää nostamaan minut kaikesta. Sinun voimasi riittää nostamaan minut kaikesta. Minun ylleni nousee Herra. Minun ylleni nousee Herra. Ja Jumalan kunnia näkyy minun ylläni. Jumalan kunnia näkyy minun ylläni, vaikka maailma pimenisi kuinka paljon. Vaikka maailma pimenisi kuinka paljon, koska Jumala on suurempi maailmaa. Koska Jumala on suurempi maailmaa, ja se, millä minä voitan maailman, ja se, millä minä voitan maailman, on minussa oleva Jumalan usko. On minussa oleva Jumalan usko. Jeesuksen läsnäolo minussa. Jeesuksen läsnäolo minussa. Pyhän hengen voitelu minussa. Pyhän hengen voitelu minussa. Tämä tapahtukoon. Tämä tapahtukoon. Kiitos Jeesus. Aamen. Tang. Halleluja. Sarabo. Tang. Huu. Shikirmo. Kirkkauden pilvessä kaikki luonnonlait, ihmisen hengen, sielun, ruumiin, ulottuvuudet voivat toimia monessa dimensiossa samanaikaisesti. Kirkkauden pilvi pystyy hajottamaan tämän meidän kuvittelmamme mehupillimaailma täysin, aivan uudenlaiseksi. On paljon sellaisia todistuksia, kun kirkkaus on laskeutunut ihmisten yllä, he ovat voineet siirtyä taivaallisiin näkyihin, ekstaasistiloihin. He ovat siirtyä paikasta toiseen, he ovat esiintyä kahdessa paikassa samanaikaisesti, kahdessa persoonassa samanaikaisesti. Tällaisia todistuksia on jo nyt paljon. Nämä on vain merkkejä siitä, mitä kirkkauden läsnäolossa tapahtuu siis. Meidän täytyy avata mielemme, sielumme, omaksumaan, hyväksymään nämä, jos me haluamme kirkkautta elämäämme. Tämä on osa evankeliumia. Jumalan kirkkauden läsnäolo on osa evankeliumia. Tämä Jesajan kohta todistaa tämän. Jumalan kirkkauden läsnäolo on osa evankeliumia. Jeesus osoitti sen, hänessä oleva kirkkaus on osa ilosanomaa. Hän osoitti, te tulette samankaltaiseksi, seuratkaa minua. Sinne minä menen, sinne te tulette minun perässä. Joo. Miksi siis puhumme Jumalan kirkkaudesta nyt, niin on se, että kirkkauden pilvessä meidän on vaikea erottaa, mikä on pyhän hengen osuus, mikä on Jeesuksen ja isän osuus. On vain kirkkaus, joka sulauttaa meidät jumalaiseen todellisuuteen. Ja tämä kirkkauden olemus on se, mitä Jumala hakee. Jumala hakee, Jeesus hakee tätä kirkkautta seurakuntaansa, että seurakunnan olemus sulautuu Jeesukseen ykseydessä. Synnin, demonisaation, traumatisuuden hajottava vaikutus pitää hävittää pois. Ja se poistuu ihmisestä. Älä enää epäile, etteikö kaikki synti tang joudu lähtemään sinusta. Amen. Älä epäile enää. Äläkä enää itse yritä voittaa syntiä, vaan usko, että Jeesus on voittanut sen ja sinä vain antaudut hänelle. Tässä se on. Aamen. Sulakoon synti pimeys ulos pois minusta, Jumalan kirkkaus, täyttäköön minut. Johannes 17:20. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Eli se tarkoittaa meitä kaikkia. Että he kaikki olisivat ykseys, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minun lähettänyt. Tämä ykseys on se, sen täytyy tapahtua, että maailma uskoo. On olemassa niin suuri synnin valta, on olemassa niin suuri demonisaatio, pimeyden valta. Että eli seurakunta saavuta tätä ykseyttä, pimeyden valtakuntaa ei voida hävittää ihmiskunnasta, eikä maailmasta. Tämän ykseyden täytyy tulla, ja siihen ykseyteen tulee kirkkaus. Ja myöskin ykseyden syntyminen on kirkkauden vaikutus. Kirkkaus vaikuttaa ykseyden, ja ykseyteen lasketuu kirkkaus. Tämä ykseyden olemus on se, jota pyhäkin nyt tekee. Kun tämä ykseyden olemus, että me omassa hengessämme, sinä ja minä, me hengessämme, ajattelemme näin, minä olen yhtä Jeesuksen ja Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Minä en ole Jumala, mutta minä saan olla ykseydessä Jeesuksen sovittajan kautta. Jeesuksen sovittajan kautta minä pääsen ykseyteen Isän kanssa, ykseyteen Pyhän Hengen kanssa ja ykseyteen Jeesuksen kanssa, koska Jeesus poisti sen esteen, miksi minä en voisi kokea ja elää ykseyttä Jumalan kanssa. tämän pelastuksen suurin voima oli synnin ja pimeyden Jumalasta eroon hajottavan vaikutuksen poistaminen. Ykseys Jumalan kanssa. Poikana, tyttärenä, Jumalan synnyttämänä, ykseys. On niin paljon hajottavaa, erottavaa, pimeää vaikutusta tässä maailmassa, että meidän on vaikea edes ehkä käsittää tässä hetkessä, mitä todellinen Jumalan ykseys on. Jumalan kanssa ja itsemme kanssa ja sitten lähimmäisten kanssa. Jeesus rukoili tätä. Ja meidän täytyy nyt ajatella näin, tämänkin rukouksen on toteuduttava, eikö niin? Kuinka minä uskon, että tämä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous toteutuu? Aamen. Se on toteuduttava. Tämä, mitä Jeesus sanoo, se toteutuu. Hän sanoo näin, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, isä, tai he olet ykseys, niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Niin minkä takia maailma uskoo tämän? Sen takia, että tässä ykseydessä ilmestyy Jeesus itse. Jeesus tulee näkyväksi tässä ykseydessä. Maailma näkee silloin Jeesuksen. Maailma näkee, nyt isä on lähettänyt Jeesuksen. Jeesus on tässä. Jeesus on tullut maailmaan. Maailma uskoo sen. Koska voimateot ilmestyvät, parantumiset, luomistyöt, kaikki ihmeet, Jumalan yllätykset vaikutukset ilmestyvät siinä ykseyden yllä olevassa kirkkaudessa. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat ykseys. Jeesus oli sanansa kautta jo antanut tämän kirkkauden. Anomuksiensa kautta, opetuslasten yhteyden kautta, julistuksensa kautta hän oli antanut tämän kirkkauden, vaikka vielä ei ollut ylös noussut. Ja vielä pyhänkin vielä ollut mennyt sisimpään. Mutta hän oli antanut tämän suunnitelman. Ja opetuslapset olivat ottaneet tämän suunnitelman vastaan. Sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit. Kuinka suuri on se kirkkaus, jonka isä antoi Jeesukselle? Emme voi käsittää sen kirkkauden, jonka sinä annoit minulle. Mutta me voimme määritellä sen näin. Se kirkkaus, joka Jeesuksella voideltuna oli. Sen kirkkauden, jonka isä antoi Jeesukselle voideltuna ihmisen muodossa. Sen minä olen antanut heille. Jeesus on antanut sinulle sen kirkkauden, jonka isä on antanut Jeesukselle voidattuna. Me tulee ajatella näin. Me nyt on hyväksyä tämä tosiasia. Siinä on pullaa, että mennään tukehtua, mutta kannattaa pureksia. Se on valtava lahja, ymmärrät. Sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit. Aamen, halleluja, valtava. Voidellun kirkkaus. Minä olen antanut heille, että he olisivat ykseys, niin kuin me olemme ykseys. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti ykseys, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Kuinka vaikea meidän on uskoa, että Jumala rakastaa jotain maailman ihmistä, jotain synnin harjoittajaa, jotain aivan meidän mielestä täysin hylkiötä samalla rakkaudella kuin Jumala rakasti Jeesusta voideltuna. Ja on valmis nostamaan tämän ihmisen samaan kirkkauteen kuin Jeesus oli voideltuna. Kuinka moni uskoo tämän mahdolliseksi täällä päässä? Mutta sitten kun sä kohtaat sen ihmisen, se ei ole käynyt suihkussa 5 vuoteen, ei ole käynyt partuudessa 10 vuoteen, ei ole leikannut kynsiä 20 vuoteen. Ei ole vaihtanut vaatteita 50 vuotta. Nostaako Jumala tämän ihmisen kirkkauteen? Siinä on koetusta. Mutta hän sanoo näin. Tämä on se piste, että me hyväksymme tämän täyteyden, Jumalan kirkkauden, rakkauden, täydellisen suunnitelman kaikille ihmisille samalla lailla kuin itsellämme. Niin silloin me olemme siinä kirkkaudessa, jossa Jeesus voideltuna palveli. Jeesuksen luokse tuotiin pitaalisia, ne tuli itse jopa. Niitä oli kielletty tulemasta julkiselle paikalle, niiden piti mennä omiin sinne eristetylle alueelle, ettei se tauti leviäisi. Ja itse asiassa pitaali ei ollut niin helposti leviävä edes, mutta se oli ihmiselle niin inhottava, että ne eivät halunneet nähdä sitä sairautta, joka pitaalisella oli. Ne eristettiin sen takia osaksi myöskin. Mutta Jeesus puhdisti pitaalisen, kohtasi heitä. Hän pani kätensä pitaalisen päälle, joka oli laissa kielletty. Ei saa koskettaakaan. Ole parannettu. Mene ja näytä itsesi papille. Tämä kaikki oli Jeesuksessa, tämä kirkkaus, isän kirkkaus. Sen takia, että hän näki siinä ihmisessä henkensä kautta varmasti ja näki Jumalan kirkkauden suunnitelman. Jumalan rakkaus Jeesuksessa antoi Jeesuksen nähdä sillä ihmisessä, joka on täysin rappiotilassa kuoleman vaarassa, henkitoreissaan tai sairauden runteilemaan. Hän näki siinä ihmisessä Jumalan kirkkauden suunnitelman. Hän näki siinä pimeyden työn, joka hän haluaa tuhota. Ihmisen pelastamiseksi minä menen ristille tuotakseni pitaalin, tuotakseni kaikki demonit, jotka on käynyt hänen kimppuunsa, tuotakseni kaiken demonisen vallan pimeyden sukukirroukset, kaikki saasta, mikä on tullut hänen kimppuunsa. Tuotakseni tämän pimeyden, joka tuhoaa häntä, minä menen ristille, kuolen tämän puolesta, että hän saa nousta siihen kirkkauteen, joka minulla voideltuna on. Tämä oli Jeesuksen kirkkaus, se kirkkaus, jonka isä antoi hänelle tämän. Ja kun me tulemme voideltuina esiin voitelussa, niin meistä tulee esiin tämä sama. Meille on asetettu sama kutsu. Tule tähän. Sitten hän sanoo, isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kansani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Nyt Jeesus puhuu jumaluudesta. Jumaluuden kirkkaudesta. Mutta hän antaa voidellun kirkkauden niille, jotka uskovat häneen. Jo tässä maailmassa, eikä vaan taivaallista elämää kuoleman jälkeen. Tämä on suuri ilosanoma, että tämä kaikki on tarkoitettu tapahtumaan tässä maailmassa, eikä kuoleman jälkeen. Kuolema on ohjelmoitu, iskostettu sukukirouksena, perinnäissääntönä, uskonnollisena kirkon oppeina, että ihmisen pitää kuolla, että se pääsee kirkkauteen. Ihmisen pitää kuolla vanhasta ihmisestä pois, mutta hän ei tarvitse kuolla pois tästä maailmasta, vaan hän saa tulla voidellun kaltaiseksi pyhän hengen uudistavan työn kautta. Ja se on eri asia kuin haikailla taivaaseen, että Herra ottaisi pois vaivaa kärsimästä. Yksi julistaja oli taivaassa. Hän kertoi, Jeesus itse sanoi, minä tahdon, että seurakunta tänä päivänä lakkaa etsimästä pääsyä ongelmistaan taivaaseen. Luonnollisen kuoleman kautta, vaan heidän tulee alkaa ajatella, taivas tulee heihin täällä maan päällä. Taivas tulee sinuun täällä maan päällä. Älä ajattele, että menet taivaaseen, siellä sulla on paremmat olot kuin täällä, tautissa täällä maailmassa. Vaan sinä sanot, taivas tulkoon minuun, kirkkaus tulkoon minuun. Jeesus sanoi tälle julistajalle, tämä on minun fokukseni nyt. Tämä on se, jonka mukaan minä työskentelen. Eli se tarkoittaa sitä, jos tänä päivänä on joku ihminen, joka sanoo, että minä haluan, että sinun kirkkautesi tulee minuun täällä maailmassa, niin Jeesus tulee sen toteuttamaan. Hän tulee vastaamaan siihen anomukseen. Se on yksi Jumalaa miellyttävimpiä anomuksia tässä maailmassa, että ihminen, synnin orja, joka on vielä harvinaisen sekavassa tilassa, pää on sekaisin ja kaikki on sekaisin, mutta hänessä on uskon ilmestystä ja hän saa käsityksen. Kirkkauden tulee laskeutua minun ylle. Minähän voin omistaa kirkkauden, koska Jeesus on valmistanut tämän minulle. Nyt Jeesus, minä annan, täytä minut kirkkaudellasi tänään, tästä eteenpäin, anna tämän kirkkauden, anna taivaan tulla tähän, mun elämään, tänne, tähän, näin. Minun vaikutusalalleni, auktoriteettini sisällä, minun henkeni ja sieluni hallitsemaan todellisuuteen. Anna tähän tulla sinun kirkkautesi, niin silloin Jumalan valtakunta on tullut maan päälle sen ihmisen elämässä, jonka elämä pyhänkin on täyttänyt kirkkaudellaan. Sillä lailla se tapahtuu. Et mä uskon, että jokainen meistä janoaa tätä nyt, mutta mä haluan vahvistaa, että tämä on tosi suunnitelma. Tämä on täyttymyksenä suunnitelma. Tämä on alusta alkaen ollut. Tämä oli apostolisen ajan suunnitelma. Silloin apostolit ymmärsivät, että kirkkauden täytyy täyttää tämä temppeli. Paavali odotti Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän odotti, että tämä kirkkauden ilmestyminen tapahtuu maan päällä. Tiitus 2.11. Tämä oli evankeliumin ilmestys, jonka Jeesus itse opetti Paavalille. Sillä Jumalan voimaannuttava rakkauden mielisuosio on ilmestynyt pelastukseksi kaikille kansoille. Jumala on lähettänyt lahjana Jeesuksen pelastustyön. Ottakaa vastaan, Chang. Mutta muuttukaa hänen kaltaisekseen, niin te saatte omistaa sen. Ja kasvattaa meitä, eli muuttaa meitä kohti Jeesuksen muotoa. Että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Nykyisessä, ei puhuta taivaallisesta elämästä, vaan täällä maailman ajassa, nykyisessä maailman ajassa. 2026 vuonna eläisimme tällaista elämää tämän. Odottaessamme autuaallisen rohkean odotuksen täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän ei sano odottaessamme kuolemaa, että päästään pois vaivaa kärsimästä. Pyritään elämään hurskaasti, että päästään taivaaseen kuoleman jälkeen. Vaan pyritään elämään hurskaasti jumalisesti tässä maailmanajassa, että Jumalan kirkkaus täyttää meidät tässä maailmanajassa. Ennen kuin me kuolemme. Tämä oli hänen sanomansa. Jumalan valtakunnan ilmestyminen maan päälle on niin suuri asia, on niin vaikea sielun käsittää. Suuri osa uskonnoista ajattelee, että se tulee taivaaseen, pitää päästä taivaaseen ja sitten päästään eroon tästä riesasta. Seurakunta, joka haikailee taivaaseen, menettää koko tehtävänsä ja tarkoituksensa maan päällä silloin. Kyllähän se on tärkeää, että sielu pääsee taivaaseen, mutta ei taivaassa tarvita yhtään apostolia, yhtään profeettaa, evankelista, paimenta, ei sairaiden parantamisia, vapauttamispalvelutyötä, ei tulessa opottamista. Mutta missä se tarvitaan? Maan päällä. Täällä. Täällä on ne ihmiset. Täällä on ne Jumalan luomat ihmiset, jotka Jumala haluaa nostaa ja pelastaa. Täällä tarvitaan seurakunta, joka kykenee siihen, mitä Jeesus voidatuna teki. Tämä on kaiken tarkoitus. Meidän elämän pitää olla samanlaista kuin Jeesuksen elämä maan päällä. Ja kun me itse käymme parantumisprosessin lävitse, Pyhänkin puhdistaa meidät, uudistaa, voitelee ja voimaannuttaa meidät niin, että me saamme ilmestyksen ja uskon ja varustuksen siihen, mitä Jumala on meihin tarkoittanut täällä maailmassa, Jeesuksen muodon. Me saamme sen voitelun kautta. Ja se on kirkkautta. Se on kirkkautta kuule, että tämä Jeesuksen muoto ilmestyy. Sitten tämä Jumalan muut kirkkauden muodot, sekin ja pilvet, niin ne tulee seuraamaan kaikissa sun kokouksissa, kaikissa missä kohtaamissa yhtäkkiä pilvi vaan laskeutuu. Tapahtuu jotain selittämätöntä, käsittämätöntä, ihmeellistä Jumalan ilmestymistä ja ihmiset toteavat, että Jumala on tässä. Ja kaikki onnistuu siinä pilvessä. Aamen.
Seppo, kun puhuu leiviskästä, niin mä näin ison kellon, kultaisen kellon, se soi. Ja sen takana oli valtavasti pienempiä kultaisia kelloja. Ne kaikki soi. Ne soi sinfoniassa, mutta jokaisella kellolla oli oma ääni. Ja mä ajattelin, että se kutsu oli meille tänä päivänä se, että se leiviskä, joka me ollaan saatu, että me otetaan se käyttöön. Että sitä Jumala haluaa. Ja kun se iso kello mulle puhuu sitä, että se on Jeesus ja Jumala, joka kulkee meidän edellä. Ja se ääni on Jumalan ääni, jolla kaikki luotiin, jolla hän luo tänäkin päivänä. Niin me olemme sitten siellä samassa äänessä, toistamme sitä, mutta jokainen sillä omalla äänellä, minkä Jumala on antanut sen leiviskän. Ja se rakkaus, että hän rakastaa meidät omakseen, kuvaa mulle sitä, kun me tehdään niitä samoja tekoja kuin Jeesuskin tekee, koska hän kulkee meidän edelleen. Me soidaan siinä sinfoniassa. Ja Jumala on rakkaus, niin se Jumalan rakkaus on niissä teoissa, joita Jumala tekee, niin silloin ne on meissäkin, koska me teemme niitä samoja tekoja kuin Jeesus tekee. Siinä meidän yhteys kasvaa Kristukseen ja rakkaus. Me tunnemme yhä enemmän Jumalaa. Me olemme Jumalan ystäviä, Jeesuksen ystäviä, Jeesus meidän ystävä. Mä uskon, että se on se kutsu meille, mitä tuli siihen, että minä kutsun teitä tänään. Että me otamme ne leiviskät todella käyttöön, että meillä on ehkä vähän nämä kädet ja jalat ehkä voin olla vähän puuduksissa. Jospa kääritään hihat, mutta rakkaudesta käsin, koska Jumala ei pakota meitä mihinkään. Mutta joka tapauksessa me soidaan samaa ääntä kuin Jeesus.
Aamen. Halleluja. Rukoillaan näin. Rakas taivaan Isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Tank. Kiitos, että sinä olet luonut minut kirkkaudessa. Kiitos, että sinä olet luonut minut kirkkaudessa. Ja nyt olen täällä maailmassa. Synnin voimat ovat painostaneet minua täällä. Mutta sinä olet lähettänyt Jeesuksen. Vapauttamaan minut synnin painostuksesta. Ja sulauttamaan minut sinuun uudestaan takaisin. Isä, minä haluan sulautua sinuun. Jeesuksen kautta. Vain Jeesuksen kautta minä voin sulautua sinuun. Sen tähden minä otan Jeesus sinut vastaan. Sen tähden minä otan Jeesus sinut vastaan. Minä otan tämän leiviskän, joka Jeesuksessa on minulle. Minä otan tämän leiviskän, joka Jeesuksessa on minulle. Vastaan nyt. Vastaan nyt. Jumalan suunnitelman ja vaikutuksen. Jumalan suunnitelman ja vaikutuksen. Pelastuksen leiviskän. Pelastuksen leiviskän. Voitelun ja tarkoituksen. Voitelun ja tarkoituksen. Jumalan suunnitelman. Jumalan suunnitelman. Otan vastaan tänään. Otan vastaan tänään. Tule Herra Jeesus elämääni. Tule Herra Jeesus elämääni. Ja puhdista minut kaikesta menneestä roskasta. Ja puhdista minut kaikesta menneestä roskasta. Ja luo minut uudeksi. Ja luo minut uudeksi. Antaudun sinulle. Antaudun sinulle. En voi itsestäni mitään tehdä. En voi itsestäni mitään tehdä. Vaan sen, minkä sinä näytät. Vaan sen, minkä sinä näytät. Ja ilman sinua, Jeesus, minä en mitään voi. Ja ilman sinua, Jeesus, minä en mitään voi. Tule, Herra Jeesus, nyt. Tule, Herra Jeesus, nyt. Täytä minut kirkkaudella tänään. Täytä minut kirkkaudella tänään. Ja nosta minut sinun suunnitelmaasi. Ja nosta minut sinun suunnitelmaasi. Ja puhu minulle lisää. Ja puhu minulle lisää. Anna näkyjä, ilmestyksiä, unia. Anna näkyjä, ilmestyksiä, unia. Sinun ilmoitustasi ja tarkoitustasi. Sinun ilmoitustasi ja tarkoitustasi. Minun henkeeni ja sieluuni. Minun henkeeni ja sieluuni. Virvoita, parana ruumiini. Virvoita, parana ruumiini. Pyhän henkesi kautta. Pyhän henkesi kautta, joka minussa jo on. Joka minussa jo on. Otan vastaan parantumisen. Otan vastaan parantumisen. Elämän uudistumisen. Elämän uudistumisen. Sielun puhdistumisen. Sielun puhdistumisen. Jumalan uskon. Jumalan uskon. Jumalan rakkauden. Jumalan rakkauden. Pyhän hengen ilmestyksien lahjan. Pyhän hengen ilmestyksien lahjan. Pyhän hengen koko kirkkauden. Pyhän hengen koko kirkkauden. Jumalan sekinä pilven. Jumalan sekinä pilven. Ja Jumalan kavod, kunnian ja kirkkauden. Ja Jumalan kavod, kunnian ja kirkkauden. Kaiken pyhän hengen lahjan varustuksen. Kaiken pyhän hengen lahjan varustuksen. Otan vastaan. Otan vastaan. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Tämä on lahjaa. Tämä on lahjaa. Saan ottaa sen vastaan mielisuosiosta. Saan ottaa sen vastaan mielisuosiosta. Se on rakkauden lahja. Se on rakkauden lahja. Antaudun tälle lahjalle. Antaudun tälle lahjalle. Sulaudun tähän lahjaan. Sulaudun tähän lahjaan. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Pyhä Henki. Kiitos Pyhä Henki. Jeesuksen nimessä aamen. Jeesuksen nimessä aamen. Tang. Halleluja. Näin tapahtukoon. Tang. Aamen. Halleluja, joo. Aamen. Ja mä uskon, että tämä leiviskä tarkoittaa Jumalan meille Jeesuksessa antamaa lahjaa. Minkä lahjan Jumala antoi meille Jeesuksessa? Kaikki se, jonka sisältyy evankeliumin vastaanottaminen, julistaminen, pelastuminen, uudes syntyminen, parantuminen, vapautuminen, uudistuminen, oman elämän muuttuminen Jeesuksen voidon kaltaiseksi ja sitten palvelutyö. Siihen sisältyy tämä kokonaisuus. Että siinä on kaikki Jeesuksen lahjaan liittyvä ylösnousemukseen asti, usko, pyhän hengen voitelu, Jumalan rakkaus. Miten me tällä lahjalla teemme? Miten me asioimme tällä lahjalla? Ensin meidän täytyy saada tämä lahja omistetuksi itsellemme. Ja nyt me olemme vielä siinä vaiheessa, että tämä Jeesuksen tarkoittama palveluvoitelu ei ole seurakunnassa ollenkaan vielä vapautunut, vaan pieniä asioita tapahtuu. Ja nyt on tämä seurakunnan parantumisen aika. Ihmisten vapautumisen ja puhdistumisen ja uuden luomiston nousemisen. Se leiviskän toinen osa on, että ihminen ottaa itselleen vastaan sen, mitä Jeesus on pelastajana, parantajana, vapauttajana, kuninkaana, herrana valmistanut henkilökohtaiseen elämään. Pelastusta, parantumista, vapautumista ja uutta elämää, pyhän voimaa. Tämä ei tarkoita vain, että suuntaudutaan johonkin palvelutyöhön ja siitä syntyisi joku ies meille, että nyt pitää sairaana lähteä tai heikkouden tilassa lähteä palvelemaan. Vaan siihen leiviskään kuuluu Jeesuksen voidelun muotoon muuttuminen. Jeesuksen voidelun muoto on se, missä me voimme asioida Isän edessä. Että Jumala näkee meissä Jeesuksen voidelun muodon. Silloin Jeesuksen pelastuksen antama leiviskä, Jumalan antama leiviskä Jeesuksessa on tuottanut hedelmää meissä. Se on ensimmäinen asia, mikä täytyy tapahtua. Ja sitten vasta kun me olemme parantuneet ja me olemme päässeet pyhän hengen voitelussa eteenpäin, niin meille tulee kyky palvella. Mutta siinä matkan varrella on aina satunnaisia, enemmän tai vähemmän satunnaisia tai Jumalan johdattamia enemmän tai vähemmän palvelutilanteita, jossa me saamme palvella sillä voimalla, joka meillä jo on, mutta joka vielä on vasta kasvussa ja se leiviskä ei ole vielä muuttunut kokonaan täydelliseksi asioiduksi, ansioksi tai saavutukseksi Jumalassa niin sanotusti. Mutta me palvelemme siinä. Jumala tekee, Pyhänkin tekee sen. Tärkein asia tähän leiviskän hoitamiseen on se, että me teemme sitä, mitä Jeesus sanoo. Tutkimme kirjoituksia, mitä Jeesus sanoo meille, meistä. Että me ymmärrämme Jeesuksen sanan, ilmoituksen. Ja sitten me annamme Pyhän Hengen opettaa meille sen sanan, mitä tämä tarkoittaa. Ja alamme soveltaa Pyhässä Hengessä sitä itseemme. Tämä sana, mikä on ilmoitettu kirjoituksissa, Raamatussa, niin se kuuluu minulle. Ja mä asioin sillä Jeesuksen lahjalla, sillä leiviskällä, sillä tavalla, että mä annan tämän voitun opettaa minua. Ja mä itse annan sielustani paljastua pimeyksien ja hylkään ne ja annan tilan Pyhälle Hengelle janoan. Etsin, kolkutan, teen sitä, mitä Jeesus sanassaan opettaa. Tällä tavalla minä asioin sillä Jeesuksen pelastuksen lahjalla, joka mulla on. Siitä ei voi ihminen ikään kuin velkoa seurakuntaa eikä lähimmäisiä. Ei voi velkoa edes vanhempiaan, koska Jeesus on katkaissut myös sukukiroukset. Jeesuksen pelastuksessa on, kato, kaikki muut ikeet katkaistu paitsi sun oma tahto, jonka sinä vähän kerralla sulautat Jumalaan. Ja annat leiviskällä asioimisen sulauttaa sun tahtosi Jumalan tahtoon. Sulla ei enää ole sitten sellaista tahtoa, joka poikkeaa Jumalan suunnitelmasta, vaan sinä ilolla yhdyt. Sinun sisäinen ihmisesi ilolla yhtyy Jumalan lakiin. Ja silloin Jumala näkee, että nyt Jeesuksen leiviskä on tuottanut siunatun hedelmän leiviskän. Ja sitten tämän saman opetuksen, saman kokemisen, saman Jeesukselle antautuksen sinä voit siirtää muille. Opettaa, miten he voi antautua Jeesukselle. Miten he voi asioida tällä Jeesuksen leiviskällä pelastuksen lahjalla. Sillä tavalla sinä saat tilille muita leiviskoja. Mutta se kaikki pitää tapahtua Pyhän johdatuksessa. Vain Pyhä Henki voi näyttää, miten tällä leiviskällä asioidaan. Sulla voi olla rahaa vaikka kuinka paljon, mutta jos sä et tiedä, mihin sä sitä käytät, niin se ei välttämättä hyödytä sua ollenkaan. Se voi tuottaa sulle vain ongelmia. Jeesuksen pelastustyöhön ei tuota meille ongelmia, mutta vain, että me saamme Pyhän Hengen viisauden johdoksen, millä tavalla me tartumme Jeesukseen, millä tavalla hän saa ottaa meistä kiinni, miten me antaudumme hänelle, niin se on meidän osuus tässä leiviskän hoitamisessa. Sitä Pyhän Henki siis opettaa. Kaikkein tärkein on kuulla aina Pyhän Hengen neuvo ja johdatus, mihin Pyhän Henki johtaa meitä. Jos sä elät järjen pääntelmiä ja yrität selätä Raamattua, otat peukalupaikkoja ja muita, niin sä eksyt. Mutta sun täytyy saada sisäinen todistus Pyhästä Hengestä. Yksi leiviskän tärkeimpiä asioimisen alueita, sä vahvistat itsesi Jeesuksen sisäisen todistuksen kuulemista ja sen mukaan toimimista. Silloin sinä kannat hedelmää Jumalalle itsessäsi, kun sä annat tämän Jumalan äänen kuulemisen, sisäisen todistuksen, Pyhän Hengen vaikutuksen alkaa johtaa sua ja vaikuttaa sun elämässä, niin silloin isä näkee, että vau, nyt tapahtuu hyvää. Silloin sinä kannat hedelmää Jumalalle. Mutta sitten kun sinä palvelet, sinä saat palveluvoitelun ja tämä palveluvoitelu kantaa sen hedelmän. Mutta sinä kannat omasta elämästäsi hedelmän, vastaat sitä leiviskästä itse. Amen. Halleluja. Saprone. Kaikki mitä Jeesus sanoo on pelkistettyä. Se on hyvin sellaista täyteläistä ilmestystä, että vasta Pyhä Henki opettaa, miten se sitten hänen sanansa tarkoittaa oikeasti. Miten se maastoutuu sun elämään. Sä et voi käsittää sitä täällä päässä. Jokaista Jeesuksen opetusta pitää rukoilla, pyytää Pyhä Henki näytä, mitä se tarkoittaa. Se voi johtaa jopa aika valtavaankin tietomäärään. Sä voit käymään sielussasi läpi valtavia hengellisiä alueita. Tämä sana tarkoittaa tätä ja sä huomaat, että Jeesus haluaa, että tämä tässä puhdistuu ja tässä vahvistuu ja tämän minä teen. Ja se on se ilmestystieto, joka nostaa sut Jeesuksen koko lahjan tuntemiseen. Sekin on osa leiviskän hoitamista, että sä otat selvää, mitä Jeesus on sulle antanut. Koko tämä prosessi on sen leiviskän hoitamista. Joo, mennään. Jos me antaudumme Pyhälle Hengelle, niin meidän ei edes tarvitse tietää, hoidanko minä leiviskää vai ei. Minun vaan tarvitse tietää, minä olen Pyhän Hengen johdatuksessa ja Pyhän Henki pitää huolen. Hän johtaa kaiken totuuteen. Hän johtaa meidät leiviskän hoitamiseen. Tulemme siihen tilaan, niin kuin Jeesus kutsui näitä ihmisiä esiin. Ja Ihmiset kysyvät, että koska me näin sinut nälkäisenä, koska näin sinut alassamana. Ihminen tekee automaattisesti voitelussa asioita, jotka on Jumalan tahdon mukaisia. Se on leiviskän hoitamista. Ratkaisevinta on tämä, antautua pyhänen johdatukseen. Lausutaan vaikka näin, että rakas Jeesus, rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet antanut pelastuksesi lahjan minulle. Kiitos, sinä olet antanut pelastuksesi lahjan minulle. Isä on ojentanut sen minulle. Isä on ojentanut sen minulle. Sinä olet tullut minuun. Sinä olet tullut minuun ja tuonut tämän lahjan minuun. Ja tuonut tämän lahjan minuun. Auta minua ymmärtämään, mikä sinun lahjasi on. Auta minua ymmärtämään, mikä sinun lahjasi on. Ja auta minua omistamaan tämä leiviske. Auta minua omistamaan tämä leiviske. Ja asioimaan sillä niin, että se tuottaa hedelmää. Ja asioimaan sillä niin, että se tuottaa hedelmää. Tuottaa hedelmää minussa. Tuottaa hedelmää minussa. Ja sitten kun minä astun palvelutehtäviin. Silloin kun minä astun palvelutehtäviin, voitelu tuottaa hedelmää minun ulkopuolellani. Voitelu tuottaa hedelmää minun ulkopuolellani. Muiden ihmisten elämässä. Muiden ihmisten elämässä. Auta minua ymmärtämään minun leiviskäni. Auta minua ymmärtämään minun leiviskäni. Että minä voin pyhäni voitelussa siirtää leiviskän muille. Että minä voin pyhäni voitelussa siirtää leiviskän muille. Jeesuksen lahjan muille. Jeesuksen lahjan muille. Auttaa muita vastaanottamaan Jeesuksen lahjan. Auttamaan muita vastaanottamaan Jeesuksen lahjan. Kiitos tästä leiviskästä. Kiitos tästä leiviskästä. Jeesus, kiitos sinusta itsestäsi. Jeesus, kiitos sinusta itsestäsi. Antaudun nyt sinulle. Antaudun nyt sinulle. Ja otan vastaan sinun kirkkautesi. Ja otan vastaan sinun kirkkautesi, että tämä kaikki toteutuu.